cez poslanice Evreima, 12. glave, od 25. stiha do kraja ove glave, tih nekoliko stihova. Ali gledajte da se ne odrečete onoga koji govori, jer kad oni ne utekoše, koji se odrekoše onoga koji prorokovaše na zemlji, a kamoli mi koji se odričemo nebeskoga. Kojega glas potrese onda zemlju, a sada obeća govoreći još jednom, ja ću potresti ne samo zemlju, nego i nebo. A što voli još jednom, pokazuje da će se ukinuti ono što se pomiče, kao stvoreno, da ostane ono što se ne pomiče, zato primajući carstvo nepokolebano, da imamo blagodat kojom služimo za ugodnost Bogu, s poštovanjem i sa strahom. Jer je Bog naš oganj koji spaljuje. To je taj kratki deo. Oče naš nebeski, ti si dostojan da se pred tobom prikloni svako koleno. Dostojan si, Gospode Bože večni, da tebi odaje čast svako stvorenje tvoje. Ti si dostojan, o milosti Bože, da u tebe verujemo celim srcem, da radosno i voljno tvorimo volju tvoju, da razgledajući reči nauke tvoje budemo jednodušni, jednomisleni, da slušajući svedočanstvo tvoje evanđelja i tvoje nauke, tvoje uputstva, tvoja pravila, da razumevamo jasnosti i da se borimo od srca i celim srcem da tvoju volju tvorimo. Ti si dostojan, Gospode Bože, slave, časti, vlasti, države. Tebi pripada naše srce i um, telo i duša, jer sve je tvoje. Ti si tvorac i svedržitelj svega. Bez tvoje milosti, bez tvoje dobrote, mi ne možemo ni najmanjeg dobra učiniti. Sve je u tvojim moćnim rukama, sve je u tvoje vlasti, Gospode Bože. I sada, Oče naš nebeski, možemo tebi priznati da ni jedan od tvojih blagoslova nismo zaslužili, da ništa od bogatstva tvoje dobrote nismo mogli zaraditi, da jedino po milosti tvoji, po zasluzi Hristovoj, od tebe primimo milost za milošću. A ti si kazao, Gospode, učenicima svojim, da kad ispune sve što su dužni, da priznaju da su zaludne sluge, nisu ništa zaradili, tek su pokrili dugove. Oče naš nebeski, mi nismo pokrili dugove. Do vremena tvoje milosti mi smo, živeći u tami i u grehu, samo zaslužili gnjev, muku večnu, smrt i pakao. A ti si poslao jedinorodnog sina tvoga. I ti si, o Gospode Bože naš milostivi, uticajem duha tvoga uticao da tražimo reči nauke tvoje, da bismo te našli, da ištemo, da bismo primili. I ti si nam darao, milostivi Bože naš, tvoje svjedočanstvo istine u Hristu. I u njemu si sjedinio glasove proroka i kroz njega si izlio dar Duha Svetoga na apostole i na prvoučenike. I reči nauke tvoje razglasio si širom zemlje ove Bože, da dopre i do naših dana i do naših srca. Oče naš nebeski, svo bogatstvo tvoje milosti i blagodati mi nismo zaslužili. Jer kako si nam to sve podario do današnjeg dana, samo smo ti još više dužni. Oče naš nebeski, sve što možemo, da sebe bacimo pred noge tvoje i pred milost tvoju Bože, znajući da si ti prebogat milošću, obilan blagodati, neizračunu milosrđu svom, neizmeranu dobroti svojoj. I ti, o Gospodu Bože večni, daješ moć slabima, podižeš ponižene, izbavljaš sebi one koji su od ljudi odbačene i one koji su progonjeni od strane duha tame. Ti utešavaš i obraduješ glasom duha tvoga. O Gospode Bože svemogući, dostojan si da tebi pripadamo celim srcem i svom dušom, svim mislima i svim osjećanjima, a ti milosti budi Bože i oprosti nam naša lutanja, naša nerazumevanja, naše slabosti, pogreške, naše prestupe. Gospode Bože naš milostivi, ti nam daruj srce koje tebe traži i tebe nalazi, i um koji ispituje reči nauke tvoje i prima tvoje otkrivenja. O Oče naš nebeski, velika su dela tvoja, tvoja su dela divna i znamenita. Ti si od starih vremena se javljao. Oče naš nebeski, pokaži dela tvoje u današnje vreme. Proglasi tvoje evanđelje. Ti, o Gospodu Bože naš milostivi, uzvisi i proslavi ime Hrista Sina Tvoga. Ti suzbi i pobedi silu neprijatelja. Ti, Oče naš nebeski, u ovom posljednjem vremenu izvedi sveta i greha duše koje si ti skupio na Golgoti. I ti skupi u zakrije milosti tvoje Bože decu tvoj, narod tvoj. Oče naš nebeski, i u ovom posljednjem vremenu tvoja volja neka bude. Ti u potpuni broj tvojih izbranih, i ovim danima, Oče naš nebeski, ti budi uteha i radost dušama koje si iskupio. Ti budi, o Gospode Bože naš milostivi, društvo i zajednica srcima u kojima si se nastanio. Ti budi sila duhovna i pobeda svima u kojima si ti pre svega i pobedio. I učiniti, o Gospode Bože večni, da je ovo kratko vreme koje još ostalo tvoje sveto svjedočanstvo odjekne od istoka do zapada i od severa do juga, da bude volja tvoja. jer je tvoje carstvo i sila i slava za navek. Amin. U ovim prethodnim stihovima se vidi bogatstvo Božje dobrote i milosti, ili da kažem tako, jedna izobilna sadržina Novog Zaveta, gdje kaže: pristupili ste ka Sionskoj gori, ka gradu Boga živoga, Jerusalimu nebeskom i mnogim hiljadama anđela, k saboru crkvi prvorodnih koji su napisane na nebesima, i Bogu sudiji sviju, i duhovima savršenih pravednika. Bog sudija sviju, sudija čak i duhovima savršenih pravednika, ali i pristupio se ka Isusu, posredniku zaveta novoga, i krvi kropljenja, to jest prinosu za očišćenje, takve krvi koja govori bolje nego Aveljeva. Tu se pokazuje jedna punina, jedno bogatstvo, ali tu se pokazuje jedna veličina, nešto silno se tu nalazi. Oni koji su dolazili da se poklone Gospodu u hramu, nazidanom u vreme Solomona, mogli su još izdaleka videti jednu divnu zgradu, jedno mesto gdje je posvedočeno prisustvo Božije, jer oni koji su ga zidali učinili su sve po zapovesti Božje i učinili su to sa željom i sa osjećanjem da se ime Gospodnje tu nastane, da svjedočanstvo Božje tu bude prisutno. I Solomon, kad je završavao svoju molitvu za otvaranje, za posvećenje toga hrama, on kaže: Gospode, nemoj odvratiti lica svojega od pomazanika svojega, učini, nastani se tu, posvjedoči se tu. I to je bilo divno, to je bilo veličanstveno. I sada ovdje pokazuje kako je veličanstveno i kako je divno ono zdanje ili ta građevina Novog Zaveta koju je Gospod nazivao, koja se zove Evanđelje Isusa Hrista. I oblak slave kojom je on ispunio taj novozavodni hram, to jest Duh Sveti. I cijela ta građevina počiva utvrđena na jednom kamenu, krajugalnom, izbranom, skupocenom, u koga Bogara neće se postideti, koji je isto vreme i kamen spoticane i stena sablazni, po koji se spotiču oni koji narazumije reč Gospodnju. Cijela ta građevina počiva na tome kamenu. To je nešto veličanstveno, divno. Taj kamen je silan. Još davno, davno, mnogo stoljeća prije toga, prije nego što je Gospod u telu hodio po zemlji i propovedao evanđelje, sluga Gospodnji prorok Danilo tumačio je car Nabuhodonosoru jedan strašan san koji je Nabuhodonosor usnio i od kojeg se uplašio toliko da je zaželeo da on mora znati šta taj san znači. Osjećao je, vjerovao je da taj san ima neko duboko značenje, nekako otkrivenje, ali za njega je to otkrivenje zaključano. To je nešto, to je u neku ruku, na neki način suprotno od onoga što imamo danas pred sobom i oko sebe. Ovo evanđelje je otvoreno svima, kogod želi da ga nauči, da ga sazna, da ga pozna, da ga ispunjava, da živi po tome, ali nikoga ne traži. Malo koga traži, malo koga ispituje. I koji traži, ispituje, mnogi da traži, ispituje zato da bi ostvarili na zemlji neku korist, da bi tu stvorili neku grupu, zajednicu i nešto što njima vodi i da bi se osjećali pobožni. Redko ko se nađe da ide do kraja da ispituje i istražuje šta je volja Božja i to da čini pa bez obzira, verovali ko ili ne. U ono vrijeme u tom smislu bilo je obrnuto. Nabukodonosor je usnio san, on ne zna šta je sanjao i on ne zna šta taj san znači. Sve što mu je ostalo posle te noći, posle tog strašnog sna, ostalo mu je osjećanje. Nešto će se dogoditi, neko proroštvo se objavilo, ali to je sakriveno. Njemu se objavilo i njemu je sakriveno. Njemu treba neko drugi da mu to otvori, da mu to protumači. I on ne zna ko je to. I on traži na onaj način kako je dotle tražio, preko njegovih mudaraca, preko njegovih vračara, preko njegovih zvezdoznalaca ili haldejaca koji čitaju položaj zvezda i prema tome zaključuju šta će biti budućnost i tako dalje. I on traži od njih i oni ne znaju. Sad što oni ne znaju, ili on ne veruje njima, misli da oni znaju pa neće da mu kažu, ili on veruje da oni ne znaju i vidi da su svo vrijeme dotle oni njega zaboravali. Da su se pretvarali da oni znaju budućnost, a u stvari oni ne znaju. Jer ako su pre znali, otkud sad odjedan put ne znaju. Ali što je najstrašnije od svega, njega muči to osjećanje da on mora saznati i nema nikoga ko će mu to javiti. I kao jedna zverka koja je od strane neprijatelja satarana u ugao i nema kuda da pobegne, on se odlučuje na najstrašnije. On će poubijati sve te mudrace, vračare, gatare, zvezdoznalce i tako dalje. Uništit će sve što ima makakav uticaj na događaj i na rešenja ljudi koji vode ljudsko društvo. Šta znači? On hoće, ukoliko postoji neka opasnost njegovom položaju, on hoće da tu opasnost ukloni. U stvari, kroz čitaju tu uzbunu i zabunu, Gospod priprema mesto da se objavi reč Božija. I u to vreme Gospod otkriva san i značenje sna Danilu. I od tog vremena Danilo je prorok Gospodnji. U takvo vreme, u takvom času izgleda stigla je taj proročki poziv ili to proročko najmilovanje od Boga proroku Danilu. U kakvo vreme? Na kakav način? U vreme smrtne opasnosti. Car Nabukodonosor osjeća opasnost. Danilo osjeća opasnost. Svi mudraci, lažni i stvarni, osjećaju opasnost. Drugovi Danilovi, braća njegova, osjećaju opasnost. Svi su u opasnosti. Car Nabukodonosor traži izlaz iz te opasnosti razaranjem i uništavanjem ljudskog života. Prorok Danilo i njegovi saučesnici, njegovi drugovi, ti mladići, deca još tako reći, traže izbavljenje molitvom Bogu svemogućem. I šta vidimo? Kojim putem dolazi izbavljenje? Ne kroz razaranje i uništavanje, ne kroz nasilje, ne kroz silu zemaljsku, nego kroz milost Božiju. I otkrije se noću utvari Danilu šta je san usnio, šta je car usnio i šta je značenje toga sna. I sada Danilo traži da izađe pred cara i da mu kaže. Na kraju toga sna koji je Danilo ispričao caru i koji je car saslušao sa velikim poverenjem bez ikakve sumnje u istinitost toga sna, kao da mu se u toku Danilovog izlaganja, Danilovog govora, kao da se caru na Jehudom suru otkrivalo korak po korak, jes, vraćalo mu se natrag u sećanje ono što je zaboravio. Tako je bio uveren car u to i nije posumnjao u reči Danilove. Na kraju toga tumačenja Danilo kaže: odvali se kamen, u tvom snu ti si vidio da se odvalio kamen bez ruku tjelečih i udario je u sva ona carstva zemaljska i sve ono što je bilo ljudsko i satro je sve. A taj kamen je izrastao toliko da je obuzeo ceo svet. I onda je objasnio prorok Danilo da to posljednje carstvo je carstvo svemogućega i slično kao onom proroštvu o Hristu gdje kaže večno će rastiti slava njegova i carstvo njegovom nikad neće biti kraja. I zaista temelji se njegovi nikad neće uzdrmati. Ono što se drma, to je naše ljudsko mišljenje i osjećanje i naše nepouzdanje u njega. On sam ostaje veran bez obzira da li smo mi kao ljudi verni ili ne. I ovdje kad kaže prišli ste ka Isusu posljedniku zareta novoga, k tome smo prišli, ka tome caru toga carstva. Prišli smo ka tome carstvu čiji se car nikada neće promijeniti, čije je prestao utvrđen večno. I sada kad se pokaže i otkriva u tim stihovima svo bogatstvo Božje milosti, Božje dobrote, šta je on sve darovao onima koji su verovali u Hrista, odmah posle toga kaže: ali gledajte, čuvajte se. On svedoči da u Hristu mi primamo takvo, ili da kažem tačnije, svi koji su verovali u Hrista primaju takvo očišćenje krvlju Hristovom koje je daleko veće od onog očišćenja koje je Avel primio kroz prinošenje žrtve. A Bog je posvjedočio za Avela da je pravednik. Prvo primio njegovu žrtvu, a posle tražio račun od njegove ubice. Ali krv Hristova govori bolje. Jer on od nas koji smo njega ubili na krst prikovali ne traži račun. Traži samo da verujemo da Otac prima sve one koji kroz Hrista traže milost očinsku. Samo to. I to što on traži. Ne traži da mi stvorimo nekako, samo da primimo od njega taj dar vere. Sve nam daje što nam je potrebno da bismo mu primili ono što on od nas traži. Milost za milošću, dobrota, ljubav njegova, njegovo praštanje, njegovo požrtvovanje, njegovo primanje, njegovo strpljenje i sve to je neizrečna vrlina i veličina Božije. To je sve divno i krasno. I onda kaže: ali gledajte da se ne odrečete onoga koji govori. Ko je taj koji govori? Hristos. Hristos govori, reči evanđelja, to su njegove reči. Reči poslanice, to su njegove reči. Dela apostolska, to su njegove dela. Možda bi bilo tačnije da se to zove dela Hristova kroz apostole. Ili dela Hristova u vreme apostolskog putovanja na zemlji. Ali on je sam posvjedočio: ja sam od sebe ne mogu činiti ništa. Na time nije priznao neku svoju slabost. Naprotiv, time je posvjedočio svoju silnu snagu. U njegovoj prirodi nema ničega da ga vjonče, da ga navodi, da prihvati, da učini nešto, da odobri nešto što nije volja nebeskog Oca. I ovdje kaže, kad to vidimo, kad to čujemo, kad znamo da je Gospod tako milost i tako dobar, da se čuvamo, da to ne zanemarimo, da se ne odrečemo toga. Da poštujemo i šta više, da imamo strahopoštovanje. Ja ne znam tačno kako osjećanje su imali trojica Danilovih drugova, Misailo, Azarija, Ananija, mislim da su to bila njihova izraelska imena, koje je car Nabuhodonosor promenio i nazvao ih je Sadrah, Misah i Abdenago na srpskom prevodu. Kako su oni osjećanje mogli imati u ono vreme kada su izašli na susret jednom gnjevnom i strašnom caru nad carovima na Nabuhodonosoru, 120 zemalja vladaju, svi se carovi njemu klanjaju i tako dalje i tako dalje. Masa tamo velikodostojnika se nalazi i u svakom slučaju tamo je moralo biti vojske i policije i naoružanja, sva sila vavilonska je tamo skupljena. I oni stoje nasuprot svemu tome. Oni se neće pokloniti njegovom kipu i njegovom liku, neće se pokloniti nikom drugom nego Bogu nebeskome. Taj Bog nebeski nije dao nikakav kip ni lik, nije dao nikakvo obličje, ništa što bi ljudi mogli vidjeti osim vere. Vere u Boga. Kako su oni mogli osjećanje imati? Vere i poštovanja prema Bogu svemogućemu. Nasuprot onoj tremi, onom strahu koji ima čovjek kad se pojavi pred tako velikim zborom i tako velikoj opasnosti, i nasuprot jednom gnjevnom moćnom caru Nabuhodonosoru. Ali oni nisu dozvolili da ih ma kakvo osjećanje omete u njihovom svjedočanstvu, i oni su kazali, čak nema ni potrebe, care, da ti govorimo sve to, znaš ti da Bog postoji koji može da nas izbavi. Nije ovo prvi put da ti čuješ o njemu. I tačno je, car je znao. Znao je za tog Boga. Potvrdio je to Bog svemogući. Ali on nije htio da taj Bog svemogući stoji na suprot na Nabuhodonosoru, da mu bude kao neka konkurencija ili rivalstvo, nego da taj Bog služi na Nabuhodonosoru. Nabuhodonosor je proslavio Boga kad je kazao da nije nema Boga kao što je vaš Bog. Ali dok taj Bog radi nešto što se Nabuhodonosoru sviđa. A kad Nabuhodonosoru se ne sviđa ono što Bog čini, zato što Nabuhodonosor čini ono što nije Bogu ugodno, sada Nabuhodonosor se postavlja na suprot i kaže, koji je Bog koji će vas izbaviti iz mojih ruku? Međutim, Bog je bio tamo. Nije bilo nikakvog kipa i lika, ali neko se pojavio u peći ognjenoj, užarenoj, i udružio se sa trojicom koji su predali živote svoje da ne bi se poklonili drugom Bogu osim svome Bogu, jedinom, istinitom Bogu. I sad je bilo vreme da Nabuhodonosor ponovo prizna. I priznao je još jedan puta, i ne znam još koliko puta je priznao, ali se nije opametio dokle je Gospod nije udario. Što je to žalosno i strašno, ali vrlo istinito. Rod čovečiji neće priznati Boga dok ne primi udarce. Strašno je to. Teško je to, ali istinito. Ja pretpostavljam da u životu Savla i Starsa, vjerovatno mladog čovjeka još uvijek, nije moglo biti potpuno mirno stanje. Ja mislim da je morala biti borba. Ja mislim da on morao bar ponekada, makar iz daleka, u svojoj svesti čuti glas Duha Božjega, Hristos je istina, a otački običaji su laž, morao je čuti, makar iz daleka, ono svjedočanstvo Stefanovo. Ja vidim nebo otvoreno i Sina Božjega. I one posebne reči, molite Gospode, ne primimo ovo za greh. To mora da ga taknem u neki način. Da oni koji pred njim izgledaju kao pobeđeni, u stvari pobeđeni. On se neće predati tome. On se odupire. I onda dolazi ono posljednje ili prvo. Zavisi s koje strane gledamo na njegov život na zemlji. I budući udaren tom silnom svetlošću, on je pao na zemlju i čuje glas: Savle, Savle, zašto me goniš? Drugim rečima, zašto upropašćuješ dragoceno vreme svog života? Zašto se boriš za zgradu koja se ruši? Pokušavaš iz vode izvaditi pesak raširenim prstima? Pod tim udarcem Savle kaže: Gospode, no najzad je našao pravu reč i pravo pitanje: šta ti hoćeš da ja činim? Savle prestaje, Savle umire, Savle gine, jer glas Hristov u njemu stvara novo biće, novog čoveka. Zašto je to svjedočanstvo nama dano? Ili bar jedna od važnih svrha i razloga, jedna od važnih razloga, jedan od važnih razloga, za čega je to nama dano? Da bismo mogli ne samo radovati se ljubavi i dobroti Božjoj, nego biti pažljivi, poštovati Boga, odavati mu čast, slušati ga, poslušati ga, tvoriti njegovu volju radosno i voljno, i onda kad je teško. Mislim da je to bio apostol Pavle koji napisao: ako se naš spoljašnji čovjek i raspada, troši se, unutrašnji se obnavlja svaki dan. Gledajte da se ne odrečete onoga koji govori, jer kad oni ne utekoše koji se odrekoše onoga koji prorokoš na zemlji, a kamoli mi koji se odričemo nebeskoga. Ovo je Jevrejima poslanica i ja mislim da je Jevrejima bilo jako potrebno da se ukloni njihov okult, da se ukloni njihovo uobraženje. Oni su mislili da oni veruju Boga i niko drugi ne veruje, a nisu držali zapovesti njegove. Nisu se trudili ni uspevali da razumevaju reči nauke njegove. Kaže naš Gospod Isus Hristos: ostavili ste ono što je najvažnije, milost, pravdu, veru, a držite tamo desetak od desetka. Sitne procente držite, a zaboravljate da vi i sve što imate u stvari ste svojina Božija. I tako vi zakidate, grešite pred Bogom, jer uzimate svoj život u svoje ruke i mislite da ono što imate da je to vaše, a ne njegovo. I ovdje piše: gledajte da se ne odričete onoga koji govori, jer kad oni, ko su to oni? Jevreji. Jevreji su slušali Mojsija koji je govorio. Prije Jevreja drugi su slušali Avela koji je svedočio. I onda opet drugi su slušali Enoka koji je svedočio. Pa kakva je razlika? Ko je govorio, ko je svedočio kroz sve te ljude? Hristos. Šta je sad razlika? Bilo je potrebno u vrijeme da shvate tu razliku, da oni koji su prije toga govorili, govorili su ono što im je dano kao sluge gospodnje. Ovaj koji sad govori, ne samo govori, on je živa istinita reč Božja. On je taj koji, u čije ime su govorili. On je taj koji im je dao šta da kažu. On je taj koji ih je sačuvao i održao u njihovim borbama i njihovim teškoćama, nevoljama. On je taj koji učinio da jedan može da stoji nasuprot hiljadama i hiljadama i da bude istrajan. On je taj koji je dopustio, nije sprečio Kajina u njegovom zločinu, ali je posle tražio račun. I ovdje kaže, kad onima utekoše, koji se odrekoše ovoga koji je prorokovao na zemlji, šta to znači? Ovoga koji ovdje na zemlji je vodio u ime Hristovo, koji čija je služba bila privremena ovdje na zemlji. Kako ćemo mi uteći ako se odreknemo onoga koji je došao lično i govorio, on i dalje govori, on je i dalje car nad carevima i gospodar nad gospodarima, jedini spasitelj, jedini posljednik između Boga i ljudi, on je jedini i on je večan. Ako se ko odreče toga, ako se ko okrene nasuprot tome, šta mu je još ostalo? Kao što piše ranije, Jevrejima, koja je to peta glava ili koja, gdje kaže, jer kad mi grešimo namjerno ili odbacujemo reč gospodnju, pošto smo primili reč Božiju ili poznanje njegove reči, nema više žrtve za grehe. Nema mogućnosti da se kaže, ako ja odbacim ovoga spasitelja, naći nekog drugog. Nema drugoga. Ako ja ne poslušam ovo evanđelje, otići ću u biblioteku, tamo imaju hiljade knjiga, naći ću neko drugo evanđelje. Nema drugog evanđelja. Ako odbacim nauku ovog svetog duha, potražit ću neku drugu nauku, istočnjačku ili nešto najnoviju, neku filozofiju i tako dalje. Nema druge nauke spasenja. Jedan otac, jedan sin, jedan duh, jedno evanđelje, jedno krštenje, jedna vera, jedan put spasenja. Ali taj put spasenja nije jevrejski, nije grčki, nije srpski, ni mađarski, nije američki, ni ruski, ni kineski. To je put Hristov. Spomenuo sam danas na prepodnevnom sastanku da su se skupili učitelji iz nekoliko crkava, nekoliko grupa, koji su bili slične vere, kao jedna veća zajednica, ali jedna crkva u ovom mjestu, jedna u onom i tako dalje, i oni se skupili da nešto rješavaju i nikako nismo mogli da dođu do jednog zaključka, nikako nismo mogli da se slože. I onda su vidjeli da nema u tome nikakvog napretka i zaključili su da ostaje to za dolazak gospodnji. Neka svaki živi, radi i uči onako kako veruje. To nije tako neka velika razlika i pitanje života ili smrti, spasenja ili propasti, pa neka svaki onako radi kako veruje. Da ne bi se i dalje oko toga zadržavali i prošli vreme i snagu kad već vidi se da ne dolazi bliže. A kad Gospod dođe, on će otkriti i pokazati sve. I onda svi su se složili s time, osim jednog, kaže, on je čutao. Pa su onda pitali njega, je li on može da se složi da tako ostave to za gospodnji dolazak. A on kaže, pa može, ali on već sad zna šta će gospod kasti kad dođe. A, mislim da je to opasno, da u ključnim i osnovnim stvarima gdje pismo otvoreno i neposredno govori šta je volja Božja, mora postojati jedinstvo da bi bilo jedinstvo u veri. A u stvarima različitog shvatanja i mišljenja onoga što pismo govori, potrebno da postoji uzajamno razumevanje i trpeljivost, da bi u svemu što činimo bilo ljubavi i jedinstva. Mojsijeva služba bila je privremena i kao što je Gospod kazao Jevrejima, nije Mojsije vama dao hleb nebeski da jedete, nego vam Otac moj daje. Otac moj daje. Mojsije je dao, Mojsije je radio nešto, to je bilo, to je prošlo. Mojsijeva služba je privremena, bila na zemlji. Otac vam daje, milost Božja ostaje i pre i posle Mojsija nad onima koji se Boga boje, koji njega poštuju i koji njemu služe. On dalje vam daje hleb nebeski. I ovdje kaže da se ne odrečete, jer kad oni koji nisu utekli, šta znači nisu utekli, pa pretrpili su posljedice svog bezakonja, svog odbacivanja Božje volje i Božje naredaba. Tako i u današnje vreme, jes, milost Božja je velika, dobrota i milost njegova prati nas u sve dane. Darovi Gospodi su bezbrojni, blagoslovi njegovi su neizmjerne vrednosti, sve je to divno i krasno i Bogu pripada čast, slava i hvala za to, ali čuvajte se da se ne odrečete, da se ne odreknete, ne okrenete od Boga i udajite nekom svojom samovoljom. Kad oni ne utekoše, koji se odrekoše onoga koji je prorokovao na zemlji, a kamoli ovi, mi koji se odričamo nebeskoga. Pa nije li Gospod prorokovao na zemlji, nije li on svjedoči na zemlji? Jeste, ali on i sad svjedoči. On ostaje večno. Dela Mojsijeva i dela Ilina i dela Danilova i sve što su oni činili, to su sve dela Božija, ali oni kao ličnosti radili su privremeno i kad su jednom završili, više ih ne vidimo na zemlji, više ih ne čujemo, njihov glas se ne javlja sa neba. Sa neba se javlja samo jedan glas, glas Hristovog duha. Jer Otac, kaže, ne sudi nikome, nego sav sud dade Sinu. Da svi poštuju Sina, kao što Oca poštuju. Ovdje kaže da je glas onoga koji govori s neba ili onoga koji je nebeski u ono vreme potresao zemlju. Ovdje kaže, oni koji su se odrekli Mojsija nisu utekli. A sada u sljedećem stihu kaže, glas je nekoga potresao onda zemlju. Nije glas Mojsije potresao zemlju. Glas Boži je potresao zemlju, zemlja Sinajska, gora Sinajska je podrhtavala i tresla se i tako dalje. I tako strašno je bilo sve ono što se vidjelo i čulo, da čak i Mojsije kazao, ja drhtim, tresem se. Koga je glas onda potresao zemlju, obećao je taj isti, još jednom ja ću potresti ne samo zemlju, nego i nebo. A to što kaže još jednom, pokazuje da će se ukinuti ono što se pomiče, kao stvoreno da ostane ono što se ne pomiče. Ja sam iznova i iznova zadivljen načinom kako je reč Božja otkrivena u ovom slučaju apostolu Pavlu. U svakom slučaju apostolima, ali u ovom slučaju apostolu Pavlu, kako on vidi u reči Božoj ono što ja nisam vidio. Ono što bih ja previdio ili ne vidio, ako mogu tako da se izrazim, čitajući reč Božiju. On kaže, a to što piše još jednom, to znači da će se ukinuti ono što se pomiče. Kao stvoreno da ostane ono što se ne pomiče. Po čemu to znači? On providi u te reči, u duhovni smisao, u te dimenzije, dubinu, širinu, visinu, dužinu, sve te skrivene ili tajanstvene dimenzije reči Božije, njemu je dano da vidi. Kao što Petar piše, apostol Petar u svojoj poslanici, kaže, kao što vam je naš ljubazni dao Pavle po danovnoj premudrosti pisao. Naš Gospod Isus Hristos u tome nadmašuje sve. I daleko nadmašuje i apostola Pavla. Jer on je izvor. On je temelj. Gospod Isus Hristos je temelj i izvor. Početak i svršetak svega što je na slavu Bogu. Kad su Sadukeji pitali o vaskrsenju i onda pričali onu priču, ja mislim da sam to izmislio, ali čak i da je bila istinita priča o ženi koja je bila udata za jednog, pa za drugog, pa skroz za sedam braće i svi su pomrli i nisu imali dece i na kraju čija će to žena biti i takve stvari. A Gospod ima kaže, vi se zato varate što ne znate pisma ni sile Božije. Jer u pismu stoji da se Bog javio Mojsiju, ja sam Bog Avramov, Isakov i Izraeljev. Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Ah. Takav razum, tako jednostavno, a tako veličanstveno razumevanje istine Božije ima samo onaj koji je izvor i temelj te istine. Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Njemu su svi živi. Šta je rekao time Sadukejima i onaj deo istine koju oni strašno nisu voljeli da čuju? A to je, nećete vi pobeći od Boga? Ma koliko da vi poričete njegovo postojanje, vi nećete pobeći od njega. Bogu su svi živi. Niko se od njega još nije sakrio, ni u smrti. Nije u životu. Što veli još jednom pokazuje da će se ukinuti ono što se pomiče kao stvoreno da ostane ono što se ne pomiče. Znači, privremeno je ovo što je stvoreno. A večno je, večan je onaj koji je stvorio. I onda on kaže, taj koji je stvorio, taj koji je večan, taj kome nema kraja ni početka, on je stvorio takvo carstvo i takvo mjesto mira, radosti, slave, veličanstva njegovom imenu, proslave njegovom imenu u tom carstvu. Kao što je on večan, tako je carstvo nepokolebljivo u 28. stihu. I mi da primamo to carstvo, na koji način? Ne, ja sam primio duplo koliko ti. Ne, nekom merom zemaljskom, na kilogram ili na tonu ili na grame. Nego, da primamo to carstvo nepokolebljivo blagodaću kojom služimo za ugodnost Bogu. Kako mu služimo? S poštovanjem i sa strahom. Jer je Bog naš oganj koji spaljuje. Šta sad ovdje piše? Pogledamo opet od 22. stiha. Vi ste pristupili ka Sionskoj gori, ka gradu Boga živoga, Jerusalimu nebeskome, sve lepote, sva veličanstva, sve divne stvari i mnoštvu anđela, k saboru crkvi prvorodnih koji su zapisani na nebesima, Bogu sudiju sviju i duhovima savršenih pravednika i Isusu posredniku zaveta novoga i krvi kropljenja koja bolje govori nego Aveljeva. I na kraju, Bog je naš oganj koji spaljuje. Zašto je to potrebno? u današnje vreme mnogo ima nauke o Bogu ljubavi. Toliko mnogo ima nauke o Bogu ljubavi da se zaboravili su da je to nauka o Bogu, ostale samo nauka o ljubavi. I to toliko ima te nauke o ljubavi da pojma nemaju šta je ljubav. Gospod naš Isus Hristos kaže: ako imate ljubav prema meni, držite zapovesti moje. Držite moje reči. Držite ono što vam ja govorim. Ne ono što vi sami izmislite ili zamislite. Držite ono što vam ja govorim. To je nepokolebljivo carstvo. To je evanđelje Hristovo. I opet kaže apostol Pavle jednoj poslanici da nema drugog evanđelja, samo jedno, ali oni izvrću evanđelje Božije da bi naneli žalost mojim okovima. I vrću premudro straže. Ili obrnuto, Grci istinu, Jevreji premudrost, sve jedno, u svakom slučaju i oni traže neke vrline, neke vrednosti, ali ovo što mi propovedamo, kaže apostol Isusa Hrista i toga raspetoga, krst Gospodnji propovedamo, Jevrejima sablazan, Grcima bezumlje, a onima koji se spasavaju Hrista, Božju silu, Božju premudrost. Ovdje nas reč Božja nauči da mi treba da se bojimo da će Bog učiniti kakvo zlo. Ne, ne radi se o tome. Nego treba da ga poštujemo više svega što se poštuje, da mi ne bi učinili ono što je zlo i da mi ne bi propustili da učinimo ono što je dobro. Jer nije moguće Boga poštovati delima koja nisu dobra. Bog se poštuje dobrim delima, delima vere. Da primamo blagodat kojom služimo za ugodnost Bogu, da imamo tu blagodat, da čujemo tu blagodat, da umnožavamo dela njegova, da služimo za ugodnost Bogu s poštovanjem i sa strahom. Bog naš je oganj koji spaljuje. Šta on to spaljuje? Koga on to spaljuje? Šta se desilo sa Kainom? Je li njega taj ogan spalio? Bog je bio strpljiv sa Kainom. Nije primio žrtvu Kainovu. Nije mu bila ugodna. Kako onda da mi poštujemo Boga ugodnim žrtvama, ugodnim prinosom? I Bog je pomenuo Kaina, šta je sada? Šta si se smračio? Zašto si tako zlovoljan? Ako li dobro činiš, nećeš li biti primljen? Ono što znaš da je volja Božja, to čini, ti ćeš Bogu ugodan. Ako li zlo činiš, to ti je znak, to ti je svedočanstvo. Greh navaljuje na tebe. Ali greh nije stariji od čovjeka, čovjek je stariji. Volja njega je po tvojom vlašću. Greh može da navaljuje, ti ne moraš da ga primiš. Mislim da je to bio Jakov u poslanici Jakovljavi da piše: niko kada je ukušan da ne kaže Bog me kuša. Bog ne kuša nikoga. Svakoga kuša njegova zla želja. I ta želja se zatrudnjevši. A ja kažem, kako je zatrudnjela želja sama od sebe? Ne, nju je oplodila moja volja. Kad sam ja pristao da učinim zlu želju, ta želja zatrudnjela. Sad to rade sljedeće. Greh. I ko ostane u grehu, odlazi u smrt. Plata za greh je smrt. I Kain je izabrao tu platu i tu smrt. Greh. I na kraju toga spalilo. A u tom vremenu se znak tog ognja koji spalio pokazao u potopu. I sad ta naraštaj, plana Kainovo, i svi oni koji su trebali izvali se narod Boži, a udružili su se sa bezakonom Kainovim, bili su spaljeni tim potopom. Primili su na sebe znak Božjeg suda. Bog je naš oganj koji spaljuje. U sljedećoj glavi, 13. daje odgovor, koja je to sila protiv koje taj oganj neće i ne može doći. Kaže ljubav. Ovdje piše ljubav bratska, da ostane među vama. Koja je u stvari ljubav Hristova? Ona nas izbavlja od toga ognja. Pristupili ste ka Isusu, posredniku zavjeta novoga i krvi kropljena koja bolje govori negoli Aveljeva. Samo čuvajte se da se ne odrečete, nego da imate blagodat kojom služite za ugodnost Bogu s poštovanjem i sa strahom.